Marse bashku, tha Trump. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka falendëruar Trumpin për siç tha shprehje të fuqishme të mbështetjes për Izraelin. Jam i bindur se në udhëheqjen tuaj alianca midis Izraelit dhe SHBAZ do të bëhet edhe më e madhe, edhe më e fuqishme, ka thënë Netanyahu.
The peace we seek is a genuine and durable one.
Paqja që ne kërkojmë është e vërtetë dhe e qëndrueshme. Shteti i Hebrejve, siguria mbetet në duart e Izraelit dhe konflikti përfundon një herë për gjithmonë, ka thënë Netanyahu. Të martëm, Trump do të takojë presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas me shpresën se do të sjellë një vrull të ri në bisedimet për paqe, të cilat kanë ngecur qysh në vitin 2014. Për para arritjes së Trumpit, Izraeli miratoi disa lëshime ekonomike për palestinezët të cilët i ka kërkuar presidenti amerikan. Këto koncensione përfshin leje ndërtimi për palestinezët në pjesën e bregut perëndimor që është nën kontrollin e Izraelit. Presidenti Trump është rrequr nga zotimi që ka bërë gjatë fushatës presidenciale për të zhvendosur ambasadën amerikane nga Tel Aviv në Jeruzalem. Statusi i Jeruzalemit është një nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Palestinezët e konsiderojnë Jeruzalemin si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli ka marrë Jeruzalemin lindor nga Jordania gjatë luftës 6 ditësh më 1967, e ka aneksuar atë dhe e ka shpallur gjithë qytetin si kryeqytet të tij, por ky veprim nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Trump është në udhëtimin e parë jashtë vendit që kur është zgjedhur presidenti SHBAZ. Gjatë kësaj jave ai do të ndalojë edhe në Bruksel, Vatikan dhe Sicili.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një gjykate e Kombeve të Bashkuara sot ka urdhëruar që dy zyrtarë të sigurisë shtetërore të Serbisë të mbahen në burg derisa rigjykimi i tyre të nisë muajin e ardhshëm. Tribunali ndërkombëtar për ish Jugosllavi ka thënë se ka kërkuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë të rikthej Jovica Stanišić dhe zëvendësin e tij Franko Simatović në qendrën e paraburgimit në Hag. Të dy u liruan nga gjyqi i tyre i parë për akuzat për krimet luftës të kryera gjatë konfliktit në Ballkan në vitet 1990, por ai vendim u anulua në fund të vitit 2015 nga një gjykatë e apelit, teksa gjykatësit kanë thënë se disa gabime ligjore ishin bërë gjatë gjykimit. Rigjykimi ndaj tyre do të rifillojë më 13 qershor. Ministrat e BE-s në mënyrë unanime i kanë dhënë Michel Barnier dritën jeshile për të nisur atë që ata paralajmëruan se do të kenë bisedime shumë të vështira me Britaninë për daljen nga bloku. Barnier, krye negociatori i BE-s për Brexit, ka thënë sot se pret që bisedimet e para me Londrën të nisin më 19 qershor. Ai do të takohet me ministrin britanik për Brexit, David Davis, i cili ka paralajmëruar gjatë fundjavës se Londra mund të tërhiqet nga bisedimet nëse Brukseli paraqet një pakesë prej 100 miliard eurosh për të cilat ishte raportuar në media në mënyrë që Britania të dalë nga BE-ja. Në Turqi sot ka nisur gjykimin ndaj 220 të dyshuarve që akuzohen se kanë qenë në krye të grushtetit të dështuar të vitit të kaluar. 26 ish general janë në mesin e të pandehurve në këtë gjykim i cili ka nisur në gjykatën në një burg jashtë Ankaras. Qeveria e presidentit Recep Tayyip Erdogan pretendon se grushteti i dështuar i 15 korikut është orkestruar nga kleriku fetar Fethullah Gülen, i cili mohon çdo përfshirje. Edhe Güleni përmendet në akt akuz, megjithse ai nuk është në paraburgim pasi jeton në SBA. Që prej grushtetit të dështuar mbi 47.000 persona janë arrestuar në Turqi në ndryshimin se kanë lidhje me lëvizjen e Gülenit. Presidenti i Francës Emmanuel Macron do takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin në Pallatin e Versailles më 29 maj, kështu ka njoftuar presidenca franceze duke thënë se takimi Macron-Putin është aranzhuar që të përkojë me inaugurimin e një ekspozite që shënon 300 vjetorin e lidhjes diplomatike mes dy vendeve. Zgjedhjet presidenciale franceze u organizuan në shtetësimin për ndërhyrjen ruse, pasi inteligjenca në SBA erdhi në përfundim se Putin ka urdhëruar një fushatë propagandës dhe hakimeve gjatë fushatës presidenciale më 2016 me qëllim që të ndikojë në zgjedhje. Putin dhe Macron javën e kaluar kanë biseduar përmes telefonit për konfliktet në Ukrainë dhe Siri. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka kritikuar samitin e shteteve muslimane ku ka marrë pjesë presidenti SBA-s Donald Trump duke e quajtur takimin Arabin Saudite një shfaqje pa kuptim. Trump mbajti një fjalim para dietra udhëhecësve të shteteve muslimane në Riad më 21 maj ku ka bërë thirrje të luftohet ekstremizmi islamik dhe izolimi i Iranit, shtet të cilin ai akuzoi për nxitjen e konflikteve sektare dhe terrorit. Takimi në Arabin Saudite ishte vetëm një shfaqje pas një vlerë praktike apo politike, ka thënë Rouhani. Vendimi i Bashkimit Evropian për të liberalizuar vizat për Ukrainën është publikuar në gazetën zyrtare të BE-s, duke i hapur rrugë kështur regjimit pa viza për Ukrainën, siç që pritet të hyjë në fuqi më 11 qershor. Dokumenti është nënshkruar më 17 maj në Strasburg nga përfaqësuesit e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko, i cili ka marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit, kishte thënë se kjo ishte një ditë historike për vendin e tij. Rusia dhe Turqia kanë ndërmarrë hapa drejt normalizimit të marrëdhënieve duke nënshkruar një memorandum ku janë pajtuar që të heqin disa sanksione. Raportet mes Rusisë dhe Turqisë janë përkeqësuar që prej se një avion luftarak turk rrëzoi një avion luftarak rus në kufirin mes Turqisë dhe Sirisë më 2015. Memorandumi nënshkruar sot vjen pas takimit më herët gjatë këtij muaji të presidentit rus Vladimir Putin me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, ku dy liderët u zotuan se do të përmirësojnë marrëdhëniet. Korea e Veriut konfirmoi se ka testuar me sukses një tjetër raketë balistike me rreze të mesme veprimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha sot se arma e testuar të dielën është e gatshme për veprim ushtarak. Të hënën e kaluar, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar sërish nga Penjani të ndaloj provat e tilla dhe të tregoj angazhim të sinqert për qarmatim. Muajve të fundit, Korea Veriut ka intensifikuar kërcënime duke thënë se ka kapacitet për të goditur SBA-n me raketa që mund të bartin koka përthamore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.